Na početku, pre početka emisije, samo da vam kažem da će Steve Jobs 24. februara biti u Beogradu. Idućeg ponedeljka će njegov duh da priziva dr. Petar Kočević u Domu kulture. Ne kaže Domu kulture, sada je to valjda Centar za kulturu Braća Stamenković u 7 uveče. Ali o tome mnogo detaljnije na kraju današnje emisije. Ali da biste taj kraj uopšte dočekali, pitanje je da li ćete vreme i provesti sa mnom. Sve to opet zavisi od ponude, dakle od menija. A na meniju su citat Đuleta Van Goga u radiju s prolom sećanja na Nikolu Karaklajića. Da li ste nominovani za IT Awards 2014? Dejan Ilić, Alhemija stvarnosti. Jedan nevjerojatan film pod naslovom Škola letenja posle 20 godina isplivao iz zaborava. Markusov svet, mašina enigma u kućnoj radinosti, drugi deo priče, naučno-popularni časopis Planeta i razgovor sa glavnim urednikom Planete Aleksandrom Gaonom. Raport sa Kolarca, predstavljanje knjige Stanka Stojkovića Alhemija nauke. Razne vesti s posljednim osvrtom na botove koji posećuju web sajtove češće nego ljudi. I opet još jedna serija, još raznih vesti s posljednim osvrtom na prodaju Vibera japanskom e-gigantu. Vesti sa FM Neba, Vlada Bubanja koji se javlja iz Beča sa visinski priprema za novi Cebit. I u zanimljivostima, šta mislite, koliko bi iPhone koštao pre 20 godina? I šta mislite, da li je pre 20 godina postojala ova emisija? Nije. Nije ni ona, ni njena špica.
Edukuje, zabavlja, intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Zvali.
E pa, dobrodošli u Zakon akcije i reakcije. Broj 698, još samo 302 zaira do 1000. E pa kada je već emisija tako lepo krenula, onda evo jedne zanimljive, veoma zanimljive i za neke od nas inspirišuće Ode radiju, koje je za portal udruženja RAB Srbija, a RAB to je skraćenica od Radio Advertising Bureau, izgovorio Đule Van Gogh. Divno je to što je između ostalog jednim elegantnim krokijem iscrtao i lik i delo nezaboravnog Nikole Karaklajića. Hvala Zvonimire Đukiću, Đule, na ovom što nas je naslov, gde god sam ja, tu je i talas muzike. A Đule kaže, radio slušam više nego što gledam televiziju. Zašto? Zato što je u pokretu. Gde god sam ja, tu je i talas muzike, informacije, brze, korisne i efikasne. Naravno, ne svaku radio stanicu. Dosadan program menjam i bežim od njih, kao i od dosadnih ljudi. Odrastali smo na muzici koju je Sloba Konjović servirao. Kasnije smo postali bliski prijatelji i do dana današnjeg se družimo i razmenjujemo novitete muzičke industrije. Zoran Modlije također imao veliki uticaj. Njih dvojica su promenili, okrenuli antenu na neku drugu stranu i u kreativi su postali energičniji i sugestivniji. Na taj način su magnetizali moju generaciju i generaciju pre mene, a i kasnije. Postoji i jedan gospodin koji je uticao na sve nas zajedno. To je gospodin Nikola Karaklajić, uz čije smo se emisije kao klinci budili i ustajali. Nikola Karaklajić, nažalost, više nije među živima, ali svoj trag je ostavio duboko urezan i kada reč o prvim pločama koji su stigli u Beograd i kada govorimo o radio talasima. Tako govori Đule Van Gogh pričajući o radiju. A pošto već zadrmo i planinski vrh sa imenom Nikola Karaklajić, pokrenuo je i lavinu koju evo sada uz huku i buku puštam da se kotrlja nizbrdo. Evo jednog od mojih mnogobrojnih zapisa upravo sa glasom legendarnog Nikole Karaklajića.
U to vreme je Radio Beograd imao dva programa, jedan normalni prvi program koji je išao svakog dana i drugi program koji je išao četvrtkom i nedeljom. I onda smo svi učestvovali sa nekim predlozima, a moj predlog se sastoji u tome da mi imamo zamišljeni muzički automat, u to vreme su ti džuboksovi bili vrlo popularni i sad on je prazan, ali ima mesta za 10 ploča. Slušaoci koji su uglavnom bili mlađa generacija su u stvari pratili muziku u svetu i oni su slušali redovno radio Luksemburg koje je subotom u ponoć davao onaj svoj top 20 i dogodi se da oni traže ploče tih pevača koje se inače vrte po radio stanicama Evrope. I u to vreme su putovanje u inostranstvo bila vrlo retka i uglavnom su tada putovali sportisti. I onda se dešavalo da su ti sportisti koji su bili mladi ljudi, ali istovremeno i slušalci te emisije, kad god bi se vratili sa puta iz inostranstva, donosili najnovije ploče koje su tamo bile popularne i tako sam ja imao jedan izvor dosta neobičan da sam među njima imao i slušalce i saradnike. I sećam se da je 61. ili 2. prvu ploču Beatlesa doneo Radivoje Korać. I onda je on objašnjavao da je tražio u rečniku šta to znači Beatlesi, pa kaže nije mogao da nađe, pošto se Beatles piše sa EA, a on je našao reč sa dva E, znači Beatles, i to su značile bube. I kaže, znaš šta, ove bube su tako dobre da ćeš o njima još slušati. I njegovo proročanstvo se obistinilo. Love, love me do, you know I love you, I'll always be true, so please.
Bilo ovo jedno nenamerno izazvano sećanje na Nikolu Karaklajića, a sve zahvaljujući Đuletu Van Gogu koji je govorio o radiju. Ja sam ga citirao, a onda su naravno, kao iz Pandorine, one dobre Pandorine kutije, provalila sećanja. Eto, da nije bilo Đuleta, ne bi bilo ni ovoga. Ali ne bi bilo ni ovoga da nije bilo zakona akcije i reakcije, koji upravo počeo, a zove se 698. Things didn't kill me, but I don't feel stronger. Life is short, but it feels much longer. When you've lost the fight, yeah, you've lost that hunger to pull yourself through the day. Zajed. But take me down to the English channel. Throw me in where the water is shallow and the drag me off back to shore. Da čujemo ko će sada da zazviždi. Nisu ovo internet zviždači, ovo su IT Awards zviždači. Naime, veoma je važno da svi slavimo dostignuće, da konstantno ističemo pozitivne vrednosti IT industrije, kako u poslu, tako i u samom društvu. Kompanije često troše hiljade i hiljade eura na građenje tima, motivacione seminare i konferencije, pa im se dogodi da previde jačinu internacionalnog priznanja za ono što su njihovi zaposleni već ostvarili. Glavni komentar prošle godine na dodjeli IT Awardsa za 2013. bio je da su nominalni sudije i sponzori dobili odličnu marketinšku promociju za mali iznos u novcu, a također mnoge kompanije su iskoristile dodjelu nagrada da se umreže i pokrenu zajedničke projekte. IT Awards, to je ono na što se ovoga puta posjećam. Nastao je po ugledu na najprestižnije engleske nagrade. Možete da se nominujete, prijavite za sudiju ili postanete sponsor. Plaćanjem nominacije vi nominujete vaš projekat, a ujedno plaćate i kotizaciju koja uključuje mesto na gala dodaje nagrada i jedinstveni benchmark izveštaj, a praksa IT Awards tima je da se deo prihoda od svake nominacije donira.
Izvijete, što je to benchmark izveštaj?
Benchmark izveštaj je jedinstveni izveštaj koji se sastoji od ocena koje dobijaju nominovani upoređeni po svakom kriterijumu sa drugim takmičarima, kao i od komentara sudija na nominovani projekat. Na osnovu ovog izveštaja dobijate realnu procenu slabosti i prednosti nominovnog projekta, kao i stručno mišljenje žirija koje vam može pomoći u daljem razvoju. Awards Management System, na kome se bazira IT Awards, omogućava kompletan online proces nominacije i proces ocenjivanja. Sudije pristupaju nominacijama pojedinačno, analizirajući svaki dostavljeni upitnik. Nominacijama treba pristupiti kao benefitu. Ja isto neki moji prijatelji vole ovaj izraz, ali nema problema. Eto, nominacijama pristupite kao dobrobiti, odnosno ulaganju u razvoj svoje kompanije. IT Awards 2014 može biti jedna od najvrednijih i najznačajnijih moralnih nadogradnji i PR aktivnosti u koje pojedinci firme mogu uložiti ove godine. E pa, ovo je bio još jedan poziv za IT Awards 2014 koji vas očekuje, a koji možete i sami ugostiti na monitoru svog računara na adresi www.it-awards.org. Joj, oprostite na ovom režanju na kraju. Najviše mrzim takvu vrstu sugestivnosti. Od režanja do bežanja samo jedan je korak. Prema tome, bolje da zazviždimo. Toliko o IT Awardsu 2014. Više uskoro od Marijane Primc i od Vlade Anastasijevića. Samo da ih se dočepam.
He cannot be from space. It's not possible.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Idemo u svet radija i radio tračeva. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici i vesti sa FM neba. Pa da krenemo, momci.
Brzo. Kratko. Kratko. I provereno. Jer mi jednostavno znamo. Znamo. Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Veliki pozdrav, poštovani slušaoci, slušate nove vesti sa FM neba. Od 3. februara i zvanično je opština Kula bogatija za jedan medij. Radio Klik je zvanično počeo sa programom na 91,7 MHz. Signal ovog radija moguće je uhvatiti i u okolnim mestima. Program ovog radija možete slušati i na internetu www.klik917.net. Posle kraće pauze, program nacionalnog radio emitera Hit Music FM ponovo je moguće slušati sa predajnika Avala na frekvenciji 98,5 MHz u stereotehnici sa RDS-om, dok je na frekvenciji 97,2 MHz i dalje tišina. Prvi radio Beograd od 10. februara emituje program na 96,2 MHz.
Vesti sa FM neba.
Program radio Vrba sa regionalne radio stanice, koja emituje na 95,5 MHz i koju je moguće čuti u prečniku od 100 km, odnedavno je moguće čuti i putem interneta. Ova radio stanica je deo informativnog centra, koja ima u svom sastavu i regionalnu TV stanicu Bačka. Sve ostale informacije možete dobiti na sajtu www.icvrba.rs. Slušali ste vesti sa FM neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
FM neba. fmnebo.blogspot.com.
Dosta toga što se čudio, vjerojatno ni sami niste znali, pa sada znate i zahvalite Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima. Bile su vesti sa FM neba, a bit će ih i u narednoj emisiji. Dokle god je njihovih očiju i ušiju.
Volim slušati radio.
Zajedno.
Listen. A little seed will grow into a tree. And the cure is you, little miracle.
Stiže Markus Maki sa svojim novim postom. Mašina Enigma u kućnoj radinosti, deo 2. Dakle, kao što je obećao prošli put, danas zaista nastavlja da tranžira mašinu koju su nacisti koristili više godina pre Drugog svjetskog rata i za vreme rata, uz konstataciju da samo treba malo bolje kopati po literaturi da bi se došlo do svih detalja.
Za slušalce ove emisije i čitalce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Ovu mašinu, Enigmu dakle, još 1918. godine izumao je nemački matematičar i inženjer Artur Scherbius i ponudio nemačkoj vladi odmah nakon kraja Prvog svjetskog rata. Danas mašina Enigma izgleda trivialno. Da je pravi Kinez, koštala bi 10 eura sve sa tormom od Skaja koje bi je sadržala. No u to vreme to je bila napredna i skupa tehnologija koja se htjela preciznost i pouzdanost. Nakon Prvog svjetskog rata Nemačka je bila do nogu potučena, osim toga mirovni sporazum primorao ju je na surova odricanja, tadašnja država morala je da misli samo na elementarne potrebe. Skupa kriptomašina bila je, naravno, odbijena. No, nekoliko godina nakon Prvog svjetskog rata, neki britanski autori počeli su da objavljuju zanimljive knjige o tome kako su saveznici bez većih problema uspevali da čitaju šifrovane poruke koje nemačka vojna i diplomatska služba slala svojim oficirima, vojnicima i službenicima i da je to bio jedan od bitnih razloga zašto je Nemačka izgubila rat. To je bio dodatni šamar na ponos nemačke inteligencije i tada su odlučili da brže bolje isprave grešku i da krenu sa proizvodnjom i primjenom Enigme. Rezultat? Na tržištu informacija, odnosno u špijunskim krugovima, obrt je bio frapantan. Preko noći sve je postalo mračno. Francuska, Poljska, Rusija, Britanija, SAD odjednom jednostavno su prestale da prate nemačku korespondenciju. I to je trajalo nekoliko godina. Poznata je izjava Čerčila iz tog perioda, gde sa velikim ogorčenjem nakon toliko godina uspešne špijunaže odjednom se nalazi u nebranom grožju. Znao je da Nemci nešto gadno kuvaju, ali nije mogao tačno da zna šta. Ali zemlja koja je najviše bilo stalo da zna šta se u Nemačkoj dešava, naravno bila je Poljska. Oni nisu bili samo ljuti, oni su bili prestravljeni usled mraka izazvanog enigmom. Bilo im je intuitivno jasno da Nemačka teži ka istoku, dok Rusija teži ka zapadu. Poljska je ravna zemlja bez prirodnih prepreka. U njoj je dovoljno ušetati i to se dešavalo više puta tokom njene istorije. Poljaci su bili veoma motivisani strahom da se potrude više nego bilo ko drugi da nekako probiju tajne te đavolje kriptomašine. U pitanju je bio opstanak. Na njihovu sreću, sudbina je barem ovog puta bila na njihovoj strani. Naime, šef biroa za kriptografiju pri Nemačkoj obaveštajnoj službi u periodu između dva rata bio je general Rudolf Schmidt. To je isti čovjek koji je prihvatio i ozvaničio projekat Artura Scherbiusa. Rudolf je bio patriota, visoki funkcioner Rajha, ipak imao je crnu ovcu u familiji, brata Hans Tilo Schmidta. Naime, Hans je također bio vojnik, borio se u Prvom ratu, ali je nakon poraza ražalovan. Nije napredovao u karijeri, a u ekonomski uništenoj otadžbini nikakav posao mu nije išao od ruke. Na kraju očajan, moli brata Rudolfa da mu pomogne i tako se zapošljava u birou za kriptologiju. Ali propalica ostaje propalica. Par mu nikad dosta, a i nikada nije oprostio domovini što se tako surovo s njime poigrala. Dovoljno motiva da postane izdajnik. I tako se sreće sa francuskim špijunom kome za određenu svotu para predaje neke šeme mašine Enigma. U to vreme su Francuska i Poljska imale ugovor o razmeni tajni. Crteži planove Enigme dolaze u ruke poljskom matematičaru Marijanu Rejevskom, koji uspeva da protumači način funkcionisanja i matematički model, te stvara prvu verziju poljske bombe, odnosno kriptoanalitičke mašine koja uspeva da dešifruje poruke bez poznavanja početne lozinke, odnosno mašina sama nalazi lozinku prilično komplikovanim procesom kojim ću se, nadam se, pozabaviti u jednom od sljedećih priloga. Nemci nisu znali da su Poljaci počeli da ih ponovo špioniraju. Međutim, valjda iz sopstvene paranoje stvaraju u sljedećim godinama sve bolje i jače i sigurnije verzije Enigme. I neposredno pre početak Drugog svjetskog rata, poljska bomba prestaje da bude korisna, a Poljaci ne uspevaju da dođu do novog rešenja. Međutim, predaju svoje rezultate britanskim obaveštajcima i problem dolazi do poznatog Alana Turinga. Ipak, Turing je Turing i nakon određenog broja pokušaja pravi prvu britansku bombu i nakon toga Enigma prestaje da bude mašina za sigurno slanje poruka. Nemci, barem po zvaničnim izveštajima, nikada nisu saznali da je njihova sprava provaljena, a Britanci selektivno koriste ukradene informacije da ne bi Nemci počeli da sumnjaju. Poznate su epizode bombardovanja britanskih gradova za koje su Britanci znali, ali su odlučili da istrpe. Plan je dobro funkcionisao, ali uz povremene velike, ali svesne žrtve. Ovo su sve zvanične informacije, ali naravno da postoji nekoliko teorija zavere koje daju druga objašnjenja svih ovih događaja, no mi se ovdje bavimo naukom, ne nagađanjima. U sljedećem prilogu idemo na način funkcionisanja same mašine. O prvim razbijačima enigme i danas je govorio naš Markus Maki. On piše nama, a vi njemu recite šta mislite kad odete, naravno, na njegov blog.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Good music all the time, in your favorite podcast, Second Uxie Andre Uxie. Let's sing it together.
Black out, everything's faded on your love. I'm already wasted, so close that I can taste it now. Now, so let's we could dance under the light.
Ja vidim avijacija u Zairu.
Već duže vreme, a to vreme sada može da se meri i godinama, u potrazi sam za jednom videokasetom, u stvari videofilmom, sa željom da na svetlo dana konačno ispliva taj dokumentarno obrazovni film pod naslovom Škola letenja, u produkciji Duna filma još iz davne 1994. godine. Trajanje ove finske priče bilo je 60 minuta. Scenarij i režija filma bili su povereni Drašku Kostiću, mom prijatelju čija je to bila ideja. Draško, nažalost, od 2005. godine više nije živ, a do tada je bio kustos muzeja Jugoslovenskog vazduhoplovstva na aerodromu Nikola Tesla, no to je neka druga priča. Ja sam bio protagonista ovog filma, a izvršni producent, naravno, Duna film. E sad, zanimljivo je da niko od nas, protagonista ovog filma, nema njegovu kopiju, niti ju ikada imao. Film je i dan danas aktualan i koristan u praktičnoj obuci sportskih pilota kao vazduhoplovni artefakt, dragocen za istorijski arhiv Muzeja vazduhoplovstva, koji je također u potrazi za ovim filmom. Škola letenja nikada nije ponuđena video tržištu, najvjerojatnije zahvaljujući opštoj letargiji zbog tadašnjih ekonomskih i političkih okolnosti, a i veliki Duna film odavno je pokojnik. Dakle, više ne postoji. Kada sam izgubio svu nadu da ću ikada doći do filma koji smo zajedno radili te 94. godine, filma koji se zove Škola letenja, pojavilo se svetlo na kraju tunela. Izgleda da je jedna kopija ipak bila dostavljena Pilotskoj akademiji JATA u Vršcu. Ovih dana stupio sam u kontakt sa kolegama iz Pilotske akademije, sada je to SMACA, Pilot Academy u Vršcu, i ta jedini preostali primjerak Škole letenja pronađen je. Evo, ovih dana spremam se da digitalizujem ovu VHS videokasetu i da svima vama predstavim nakon tolikih godina tokom kojih sam nestrpljivo i s optimizmom čekao ovakav poziv. Fanovi avijacije zaslužili su da posle toliko godina taj film konačno i vide.
Off dead bird, am I?
Zakon akcije, akcije.
I sa lice mesta na licu mesta.
What happened?
Šta je alhemija i za čim i su čim su tragali alhemičari, skriveni od znatiženih i zlurodih očiju? To je jedno od važnih pitanja na koje odgovor traži dugogodišnji novinar politike Stanko Stojković. Gde? U svojoj novoj knjizi Alhemija nauke. Ovo delo predstavljeno je ne samo radoznaloj, nego i mnogobrojnoj publici u Kolarčevoj zadužbini. Bio je tu između ostalih i naš poznati IT analitičar Petar Kočović.
Koliko alhemija ima u ome što je Stanko Stojković pisao?
Pa izuzetno puno. 40 godina i više rada alhemijskog. Što više vreme prolazi, to je manje alhemije, više nauke i nekako idemo ka krajnjem odredištu, a to je totalna nauka.
Među koricama knjige Alhemija nauke sabrani su najzanimljiviji susreti Stanka Stojkovića sa vrhunskim inostranim i domaćim istraživačima. On je nastao da od svakog sagovornika sazna čime je on to doprineo zidanju kule znanja od najdrevnijih alhemičara do naših dana. Ili, kako reče sam autor...
To je metafora, ja smatram naučnike alhemičarima, jer prvi alhemičari su pokušavali da otkriju suštinu sveta, da otkriju šta je to što čovjek ne zna, a današnji naučnici isto tako proniču tajne prirode, tumače prirodne zakone, pa se ja malo u jednom trenutku poigrao rečima da bih napravio metaforički zaplet i nazvao sam ih alhemičarima.
Stanko Stojiljković, osnivač naučne rubrike Politike i njen urednik duže od 24 godine, u podnaslovu ove svoje treće knjige, svoje susrete sa Nobelovcima, vodećim inostranim i vrhunskim srpskim istraživačima u zemlji i rasejanju, nazvao je uzbuđujućim otkrićima, zadivljujućim saznanjima i iznenađujućim uvidima. Na gotovo 380 stranica opisano su nesvakidašnja dostignuća koja su na izvestan način i novinski dnevnik odabranih zbivanja u koja su se čitaoci s prve ruke osvedočili u danima i sedmicama kada su bila u žiži javnosti.
Da li ova afirmacija alhemije ili nauke?
Nauke svakako. Svakako više. Alhemija kao alhemija ne postoji. Mada je neki upražnjavaju, ali otprilike nestala u 19. veku.
Jedan od ljudi koji su na sličan način već decenijama u žiži javnosti je dr. Vladimir Ajdečić, nuklearni fizičar, koji je također bio na predstavljanju knjige Stanka Stojkovića Alhemija nauke.
Novi alhemičari nastavljaju njihov put, a shvatanje je tako kao o dečjim pričama. Apsolutno ih ne možemo smatrati prevarantima, moramo ih smatrati veoma nadahnutim i poetičnim ljudima koji su sagledali osnovnu strukturu poetski rečeno.
Otkuda pominjanje alhemije? U pozivu na čitanje, naslovljenom umjesto dobrodošlice u knjizi Alhemija nauke, Stanko Stojković sebi i drugima postavlja suštinsko pitanje. Za čime su tragali alhemičari skriveni od znatiženih i zluradih očiju? I u nastavku odgovara... Priupitajte današnje naučnike i značite odgovor.
Pa ja mislim da sve što su alhemičari započeli i što je velikim dijelom preneto kasnije u hemiju koja je nastala iz alhemije, ima mnogo toga što nauka treba da otkrije, da spozna i da objasni. Ima mnogo toga i veliko je pitanje, možda je baš pravo pitanje, da li će moći ljudska vrsta nauka da odgovori baš na sva pitanja ili će možda ljudska vrsta da nestane kao i neke prethodne vrste, ali tako? I da ne dođemo nikad do krajnjih odgovora, mislim da krajnjih i konačnih odgovora nema.
U ovom razgovoru o knjizi Alhemija nauke u zadužbini Ilije Kolarca učestvovali su doktori Časlav Ocić, Vladimir Glišin, Radivoje Mitrović, Božidar Denković, Radmilo Rončević, Milan Raspopović, Sreto Tamasić i Milo Rakočević. A evo neko ko nije, a bio je tamo i sve slušao. Dejan Ilić, komentator radio emisije Zakon akcije i reakcije.
Prosto sam iznenađen ovolikom količinom pozitivnih reči za jednog od novinara. I ti znaš, ti si novinar, ja sam novinar priučeni, da o nama nema baš puno lepih reči. Međutim,
onda su bi mnogi poželili da kažu, on je napisao.
Tako je, on jeste napisao knjigu, međutim prosto je neverovatno kakav je tu novinarski stil morao da bude izražen, da je to jednostavno prijemčivo i običnim ljudima, ali je i fantastično prijemčivo profesorima, a boga mi i akademicima naše ove države.
A i prostom svetu kao što smo mi.
Pa, naravno, prostom, bukvalno prostom svetu kao što smo i mi.
Lepo mnogi kažu, Stanko Stojković je učinio više za 24 godine nego mnogi za pola veka u politici. Njegova posvećenost nauci, ekskluzivnost i originalnost daju mu stalnu propusnicu da uprkos nedavnoj deklarativnoj seobi u treće doba života, na insistiranje čitalaca bude doživotno aktivan, kako bi makar subotom i dalje hitali na kioske, e da bi, samo zbog nauke, kupovali politiku.
Da ne dođemo nikad do krajnjih odgovora, mislim da krajnjih i konačnih odgovora nema.
Zair.
Jedan pucanj i kreće novi prilog Dejana Ilića. Ima par emisija kako ga nismo čuli, a ono na što sam ja navikao, to su uvijek neke uvodne rečenice koje on ovako malo dopiše uz propratni email, pa ih ja pročitam vama. Međutim, ovoga puta Dejan kaže, obično ti napišem pare do uvoda, tek da te zaintrigiram onim što ćeš pročitati. Ovog puta to nije slučaj. Biće ti jasno i zašto, čim počneš da čitaš. Pozdrav, Deki. Pošto mi još nije jasno, onda mi i ne prose ništa drugo nego da počnem da čitam. Kolarac je bio mali, kaže Dejan, da primi sve koji su došli na promociju knjige Alhemija nauke. E, to je znači, pa već smo imali jednu lepu sliku sa ove promocije, zvučnu sliku. A sada da vidimo na što je ona inspirisala Dejana. Dakle, da primi sve one koji su došli na promociju knjige Alhemija nauke u petak 14. februara. Vredo li biti na tom događaju? Bilo je tu posebne alhemije, pogotovo u izlaganjima redovnih, ali profesora emeritusa kada su pričali o knjizi. Jednom rečju, predivno. Ipak ono što su gotovo svi konstatovali je nedostatak visoko školovanih kadrova. Svi govornici su konstatovali da je velika migracija takvih kadrova u druge zemlje. Veoma izvesno da bismo mogli da ostanemo bez potrebnog i dovoljnog broja fakultetski obrazovanih ljudi za manje od 20 godina. Nadam se da su to čuli i oni koji bi trebalo da čuju. Činiti se, Dene, nisu. Izašavši napolje, još uvijek pod lepim utiskom, počeo sam da razmišljam o svemu što sam čuo. Realnost kojom smo svi okruženi, stanje u kojem se nalazimo i nikakva perspektiva kod mladih ljudi pokreće mehanizme opstanja. Nakon završenog fakulteta, uz relativno mali broj godina života i još uvijek uglavnom bez zasnovane porodice, mladi ljudi se lako odlučuju na odlazak iz domovine. Prostim poređenjem, kakve su im perspektive ovdje ili u nekoj zapadnoj zemlji, izbor je više nego jasan. Pravac u ekonomsku emigraciju. Tada sam učinio nešto prosto iracionalno. Pomislio sam šta je potrebno da bi se naši ljudi zadržali u domovini. Verujte mi na reč, mozak mi se samo tog pitanja vrlo brzo pregreo i morao sam da prestanem o tome da razmišljam, jer u ovom trenutku to je bukvalno impossible mission. Ovo su avioni kojima mladi ljudi odlaze na zapad. A danas im sada čitam Dejanov tekst. Dakle, gotovo svakodnevno, ali sve više i više, sve do 16. marta, sa TV ekrana nam se obraćaju i obraćat će se Deda Mrazovi. Svaki od njih ima u svojoj torbi poklone koji su bolji od svih drugih konkurenata. Pa tako, jedan Deka Mraz tvrdi da ako on donese poklone, ima da nam svane momentalno. Drugi Deda Mraz za tog prvo kaže, ako je tako, a što do sada nisi donosio takve poklone? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Za to vreme raznorazni državni alhemičari pokušavaju da nakupe što više para za budžet, ali ne onako kako su stari alhemičari pokušavali da od grumena uglja naprave dijamant. U toj, bukvalno rečeno, otimačini, ko više razmišlja o ljudima koji treba da ostanu u domovini? Niko, ili gotovo niko. Evo nekoliko banalnih primjera. Do pre samo 2 godine bili smo oslobođeni plaćanja provizije na račune koje država šalje na mjesečnom nivou. Prvi nas je zakinuo moj omiljeni Telekom Srbija. Pošta i bank prvo su naplaćivali 25 dinara, a sada već 45 dinara po računu. Primjer radi, ako dobijete račun od 500 dinara za telefon, još 9% uzet će vam kada uplatite. Vidjeli to njih i ovi novi što naplaćuju struju, pa brže bolje i oni ukinuli. Doduše, imate barem 3 mjesta u Beogradu gdje više od 500.000 ljudi može da plati bez provizije. Posebna je priča porez na imovinu. M će da poskupi, M ne šalju rješenja. Ali zato ako ne uplatite do 15.2. zaračunat će vam kamatu. a to što ćete da izdvojite, na primjer, 500 dinara za tu razliku i opet platite 9% za proviziju, nikom ništa. U sve to, posla nema, plate nema, perspektiva nikakva, ali državni otimači rade punom parom. Pa sad, odgovorite vi meni, da li biste i vi da ste na mestu mladih ljudi i dalje razmišljali da unovčite svoju mukom stečenu diplomu u domovini za sitne ili nikakve pare ili u tuđini za vrlo, vrlo pristojnu platu? Ovaj put sam zamišljen i zabrinut nad ovim što napisah. Pozdravljam vas i molim, razmišljajmo malo svi, rešenje moramo da nađemo. U Beogradu, sredinom februara ove godine, upravo ovaj moj i Zairov drug, Dejan Ilić. Bilo je jako.
Bio je ovo Dejan Ilić i njegov pogled iz kosa.
Zakon akcije
i reakcije.
Another new song. Listen.
Now he's telling me I'm vain, 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 yeah. But you don't feel my pain, pain, pain. Raising life up on the shelf, shelf, shelf. Taking pictures of yourself, yourself, yourself. Hey, 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 hey. What you looking at?
Evo sada kratkih i jasnih vesti. Nisu vesti, više su nekako naslovi, ali naslovi često govore više nego vesti. LG predstavio L3, seriju telefona. Evropska tržišta aplikacija će do 2018. vrediti čak 63 milijarde evra. Samsungov mobilni operativni sistem Tizen podržalo je još 15 kompanija. HTC još uvijek nije odustao od Windows Phone platforme. Samsung podneo zahtjev za patentiranje ideje kojom se prepoznaje rukopis, odnosno metode za otključavanje mobilnog uređaja putem prepoznavanja rukopisa. He, ovo je interesantno. 60% posjećenosti sajtovima dolazi od botova. LM. Prema istraživanju kompanije za zaštitu od DDoS napada, Incapsule, samo 40% ukupne posete na globalnim web sajtovima čine ljudi. Ostatak otpada na razne vrste botova. Ovo istraživanje je sprovedeno s pomoć informacija o posetama 20.000 web sajtova iz svih zemalja sveta tokom tromjesečnog perioda. E pa za one koji upitno podižu obrve, bot je skraćeni naziv za softverskog robota, odnosno inteligentnog softverskog agenta. Dobronamerni se obično koristi kao tehnička podrška za određen sajt, odnosno proizvod, kako bi korisniku pomogli da lakše dođe do informacija koje želi. Oni se gotovo uvijek predstavljaju kao bot, da bi korisniku skrenuli pažnju da razgovara sa mašinom. Zlonamerni botovi obično ne žele da budu otkriveni kao mašina, već da korisnik pomisli da komunicira sa čovjekom. Ti botovi uglavnom imaju svrhu da reklamiraju određenu web lokaciju i korisnika upute na nju. Najčešće se pojavljuju na web chat lokacijama ili u vidu banera na određenim sajtovima. Pa tako recimo, kada vas neki sajt radi registracije ili stavlja bilo kakve informacije s vaše strane, zamoli da napišete reč koju vidite kao nekakav latinični ili ćirilični hieroglif, onda znajte da je to samo zato da bi se uverio da niste bot, da ne kažem robot. Vratimo se sada statistici. U konkretnom slučaju, neljudska poseta je porasla za 21% u periodu od marta do decembra prošle godine u odnosu na 2012. Pritom, na zlonamerne botove otpada čak trećina. Odnos posete sajtovima od strane ljudi u stalnom je opadanju, kao i oni poseta koji čine hakerski alati i spameri. S druge strane, u velikom porastu je broj poseta koji čine botovi pretraživačkih engina, kao i marketinški alati za prikupljanje podataka o tržištu. Ko ti gleda profil, ko ti gleda sajt? Pojma nikada nećeš imati, jer onaj ko te gleda, bolje da ti ne gleda. A ako i osjetiš da te nešto milo je pozadi, nije ono što misliš. To ti je neko gurnuo ruku u zadnji džep. Let me help you.
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Ako ste čuli za ili, ne daj Bože, čitate časopis Planeta, onda se među onima koji podržavaju, valjda jedini naučno-popularni časopis u nas, koji izlazi, eto već, koliko ono godina?
Ravno 10 godina je bilo letos, čak smo se mi začudili da smo tako postojano izlazili toliko dugo vremena i evo sad smo ušli u 11. godinu, a da uopšte nismo sanjali, pretpostavili kada smo počinjali da će to tako da bude. Ja sam mislio, bez obzira što iza mene stoji dosta tog novinarskog iskustva, izdavačkog da, iskustva, više decenijskog, kad smo to počeli mislio, pa ajde da vidimo kako trajaće valjda godinu dana, 3 broja, 15 brojeva, levo, desno, ali da ćemo izlaziti više od 10 godina, to je za mene bilo, evo, danas ni sam ne mogu sa tim da se sastavim da je to baš tako i da smo ušli u 11. i sva je prilika da ćemo plivati i dalje, a koliko, dao Bog.
Ovo je Aleksandar Gaun, glavni i odgovorni urednik časopisa Planeta. Očigledno vrag je odneo šalu čim Planeta toliko dugo opstaje, a oni koji duže pamte, verovatno bi je proglasili i punopravnim naslednikom nekadašnjeg legendarnog časopisa Galaksija. O Galaksiji sve najlepše jer je odavno pokojna, ali ko je osnovao Planetu?
Planeta je osnovana jednim dogovorom nekoliko nas, da kažem, matorih novinara koji su radni vek, dobri deo naših radnih vekova je prošao prateći, jer mi smo pratili razne političke događaje, kulturološke događaje, razne druge događaje i sportske između ostalog. I onda ovako u nekoj zavetrini svojih radnih vekova kazamo, pa ajde nešto da radimo što volimo. Šta mi to volimo? Pa volimo to. Malo ono, svi smo mi bili saradnice Galaksije manje ili više na ovaj ili onaj način. Milan Knezović, naš direktor, je i bio i među osnivačima Galaksije i nekako je ostala ta želja da se bavimo nečim što čini ovo, što je stvarnost današnjeg sveta i da kažem mnogo stvarnost, mnogo dalje od zemaljske kugle.
Jer današnji svet je tehnološki svet.
Tehnološki svet. I da se bavimo time i da, da se bavimo naučnim istraživanjem, da o tome pišemo na jedan način koji bi svako drugi mogao da razume i ne samo naučnici. Tako da smo krenuli, onda krenuo je osim Milana Knezovića, tu je bio Aca Milinković, svojevremeno i urednik u Galaksiji, Miloslav Rajković i ja, eto, to je bila ta četvorka koja se pojavila sa tim listom. Ti koji znaš šta hoće, mi smo to nekako, u početku je to bilo malo dok se skupi, znate, dok se skupe ljudi, dok se angažuju neki ljudi za koje znamo da su radili u takvim listovima svoje vremena, odnosno pre svega u Galaksiji, pa smo pozivali ljudi telefonom, pa ono.
Tako je, kada ljudi ne mogu da se kupe, onda ljudi treba da se skupe. A kakvi ste tu ljude pozivali telefonom?
Pa ljude, saradnike koji su pisali u Galaksiji. To smo uzeli te ljude i to su ljudi i koji su eventualno pratili sličnu, odnosno popularnu nauku, pratili u tada postojećim dnevnim izdanjima ili bilo ih i čak i nekoliko iz televizijskih stanica. Mi smo prosto otišli u drugi tematski prostor i naravno uvijek smo vodili računa i dan danas o tome vodimo računa da tu bude i biologija, da bude i hemija, da tu bude klima, da bude, ne znam, istraživanje svemira. Istraživanje svemira uvijek više zanima ljude zato što je to svijet koji nam ipak nedostupan i ne možemo ga ni na koji način vidjeti, osim uveć ako stanemo pa stavimo nekakav durbin ispred sebe i onda gledamo šta se to tamo dešava, ali se tamo dešava zaista nevjerojatno mnogo stvari.
Puno nas je odraslo na filmovima naučne fantastike i čitajući tete romane, pa normalno što smo slabi prema svemiru.
Da, Planeta, jednom reći, naučno popularni časopis za radoznale, kojima govori isto takav njen glavni odgovorni urednik Aleksandar Gaun. Ali što kaže Telešopu, to nije sve, ima toga još, uskoro. Samo budite uz Planetu, uz Zajr. That's beautiful, thank you! Trademark,
zip it on. One Friday night I took a pill or maybe two. I've seen it all, I've seen it all.
Nastavljamo zakon akcije
i reakcije.
Aleksandar Gaun, glavni odgovorni urednik časopisa za nauku i tehniku, ili kako bismo to rekli, časopisa za ekstremno radoznale, časopisa Planeta.
planeta. Zapamtite to ime, planeta.
Fantastic.
Lako je prodati tračeve, lako je prodati žutu štampu, lako je prodati tabloid, ali treba podupreti nešto što je civilizacijski stravično važno, a takav je upravo časopis Planeta. Ko što rekao, nastavimo priču sa Aleksandrom Galnom, čovjekom koji je na čelu planete, s normalnim pitanjem koje zadire u duboku istoriju. Da li zaista planetu možemo da smatramo, ako ne zakonitim, a ono ideološkim naslednikom nekadašnje legendarne galaksije, koja je otišla u fade out tako negde otprilike krajem 90-ih.
Galaksija je izlazila pre 40 godina je pokrenuta i mi smo, u stvari sad već 41 godina, i mi smo krenuli bukvalno tim putem. Ona je tokom raspada Jugoslavije na neki način prestala da postoji, ali nije imala ni taj prostor tržišni, nisu bili ni ti uslovi u ovoj zemlji, u ovoj sredini gde se danas, gde danas živimo.
Da, male greške u koracima. Galaksija je tiho, dugo i bolno umirala, otprilike negde u prvoj polovini 90-ih. Nakon 20 godina za jedan naučno popularni časopis ekstremno uspešne egzistencije.
Jeste, i tako da smo, mi smo na neki način gledali raspored šta su oni, o čemu su oni sve pisali. Mi imamo i komplete, pa smo i to gledali, jer na neki način sebe smatramo nastavljačima te plemenite uloge koje je galaksija imala i za koju je cijela bivša Jugoslavija, odnosno svi prostori bivša Jugoslavija, mislim, mnogi ljudi srednjih godina i stariji dobro se sećaju kakva je galaksija bila i šta je ona sve donosili, šta se iz galaksije moglo saznati. Sa nekim od tih ljudi koji su ranije bili saradnici galaksije, koji su otprilike naših godina, mi danas održavamo kontakte od Slovenije do Australije i Južne Afrike, odakle se ljudi koji su bili novinari i urednici galaksije povremeno javljaju nekim prilozima. Znači, oni, osim nas samih koji smatramo sebe nastavljačima galaksije, izgleda da i oni planetu doživljavaju kao nastavljača galaksije.
Tretiraju kao galaksiju trećeg milenijuma.
Trećeg milenijuma, eto, bukvalno tako, jeste.
Da, galaksija nekada izlazila jedan put mesečno, a sad kakav je slučaj sa planetom u ova kokuzna vremena? Vjerojatno ne može baš tako, često. Ali opet, dovoljno često da ljudi ne izgube pojam o njenom postojanju.
Planeta izlazi jedan put u dva meseca.
Šest brojeva godišnje.
Mada je naša prvobitna zamisao kad smo počinjali sa radom bila da idemo jedan put mesečno. Međutim, materijalne mogućnosti, stavljanje dosta velikih sredstava u neizvestan položaj, mi to nismo imali, nismo imali ko da nam pomogne i mi smo se onda odlučili za nešto što je nama dohvatljivo i da možemo, znači, da može se plati izlazak tog izdanja, a da prihod stigne i da se može utrošiti za onaj naredni broj. To ne znači da mi ne bi mogli da izlazimo jedan put mesečno. Međutim, sada je stanje u zemlji kako jeste, na tržištu kako jeste, sa našim džepovima kako jeste. Mi to moramo sve da uzmemo u obzir i da shvatimo da je ovo periodika koja može da se izdrži. A neka češća periodika iziskuje mnogo veće napore
i češće periode stresova.
Česte periode, to ćemo da izdržimo, ali ne možemo da izdržimo nešto što čega nema, znate, to je kad padne mrak, on je pao mrak, nije dan. Tako je otprilike i sa novcem koji podrazumijeva i koji prati izdavanje, ja govorim o novcu, koji, jer novac je novac, tako da smo mi, eto, malo smo delom i za to, a ako Bog da, možda ćemo u jednom trenutku i doživjeti da idemo češće nego sada.
Da, ako Bog da, ili bar onaj, ili ono što je stvorilo svemir. No, novac je novac, štampa je štampa, borba za život je borba za život, ali postoji li ideja ili konkretan plan da planeta pređe u elektronski oblik i da je kupujemo i prelistavamo virtualno?
To se sprema i mi ćemo do kraja ove godine, znači da napravimo ono što uobičajeno se radi u zapadnim izdanjima, pa već jednim delom i kod nas.
Tačno, mnogi magazini su prešli na elektronski izdanje, zaboravivši potpuno klasičnu štampu, što nadam se planeta ipak neće učiniti. Mnogo je značajno imati jedan ovakav papirni artefakt u ruci, bar kada je u pitanju naučno-popularni časopis.
Pa planeta će u svakom slučaju uvijek izlaziti u onom obimu, štamparskom obimu, koliko bude interesa za takvo izdanje. A što se tiče elektronskog izdanja, znate, kad ga pustite u mrežu, može ga čitati ceo svet, mogu valjda i ovi vanzemaljci, ukoliko imaju naše šifre, da uđu, pa da, ako znaju, čitaju naše slovo.
Iskreno se nadam.
Ha, i ja se nadam. Možda se to i to desiti, ali mi ćemo ostati do daljnjeg u papirnom izdanju, jer šta znači poimanje jednog lista ako ne možete da ga pipnete?
Mi smo taktilne generacije.
Mi smo taktilne generacije.
Dobro, nadam se da će i svemirci da čitaju Planetu jednog dana. Kad smo kod svemira, ni vi niste daleko. Vas štampa, štampare, ako se zove kosmos.
Kosmos, jeste, pa nismo mi slučajno u kosmosu.
Ovo je bio naš planetarni prijatelj, Aleksandar Gaon, glavni Jorgun Jurinik, naučno-popularnog časopisa Planeta. Eto, želim bih da i vi, zajedno s ovom retkom zverkom na našem izdavačkom tržištu, orbitirate oko sunca zvanog nauka. Hvala Aleksandru Gaonu.
One direction, one way or another.
One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. I wanna hold you, wanna hold you.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Šta mislite, koliko bi koštao iPhone 90. godina prošlog veka? E pa novinar Brad Swanson pokušao da izračuna koliko bi ovaj Apple proizvod koštao pre 20. godina i došao je do neverovatne cifre. Ko je došao? Pa rekao već, novinar Brad Swanson. On je došao na ideju da izračuna koliko bi proizvodnja telefona iPhone 5S koštala početkom 90. godina, s obzirom na tadašnju cenu komponenata. Iako je u pitanju gruba procena cifra do koje je došao, zaista neverovatna, iznosi $3,650,000, a tu nije uključena kamera, detektor pokreta, ekrana i softvera, tako da bi prava cena trebala da bude znatno veća. iPhone 5S zamenio čak 13 uređaja, to su CD player, fotoaparat, videokamera, telefon, hajde sada da ne nabran, koje početkom 90-ih trebalo posebno kupiti i za koje trebalo izdvojiti mnogo više novca u odnosu na trenutnu cenu ovog telefona. Swanson kaže da bi 1991. godine hard disk od 1 GB koštao oko $10,000, dok bi cena 1 GB flash memory iznosila oko $45,000. S obzirom da Apple koristi flash memory, 32 GB koštala bi čak $1,440,000. Na sličan način Swanson je pokušao da proceni koliko bi te 91. godine koštala izrada procesora koji bi po performansama bio sličan A7 procesoru i došao do neverovatne cifre od 620.000 dolara. Dok bi trošak za izradu tehnologije za mobilnu komunikaciju, dakle Wi-Fi i LTE, iznosio oko $1,5 million. Ovo je sve samo u teoriji, jer je u praksi tih godina bilo nemoguće upakovati svu ovu tehnologiju u kućište malih dimenzija kao što je iPhone. Mada i da je postala mogućnost, sigurno da bi bili i oni koji bi izdvojili novac za ovaj telefon i dali tih $3,650,000. Mogli bi da napravimo još jedan eksperiment sa opet vraćanjem u prošlost, pa da vidimo koliko bi galaksija Voja Antonića koštala u 19. veku, ili koliko bi automobil sa benzinskim motorom koštao u 18. veku, ili koliko bi španska kraljica platila za parobrod kojim bi Kolumbo otplovio da otkrije novi svet. Ovako bi se u istoriju mogli ići do u beskraj. Pa bismo tako lepo završili u bestragi. Otišao si bestraga. Ovako, sedi DCR za istoriju, Zorane baš i nisi. Sve u svoje vreme i u koordinatama u kojima smo. Ne tražimo leba preko pogače, ni iPhone 5S preko one stvari.
Rex, they just love new toys, now don't they?
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Vlado Bubanja je bio u Beču. Zašto je išao tamo? Kada je to bilo? I zašto se uopšte javio odatle? Ne bi bilo loše da to čujemo. Dakle,
ovog puta javljam se iz Beča, gde je u hotelu Sofitel održana međunarodna pres konferencija povodom najave sajma CeBIT, koji će se održati od 10. do 14. marta u Hanoveru. Naravno, pored same konferencije, organizator se potrudio i da svi mi predstavnici medija iz raznih delova Evrope imamo prijatan boravak u Beču i obiđemo turističke atrakcije ovog grada na lepom plavom Dunavu. Tako smo imali prilike da vidimo i Belvedere i Šembrun, zatim operu, muzejsku četvrt, univerzitet, ali smo naravno i obilazili bečke kafane, probali takozvanu najveću bečku šnicu na svetu, probali zahir tortu i sve što uz to ide. A tokom same konferencije imali smo priliku da saznamo šta nas to novo očekuje na sajmu CEBI 2014, ali i mnoge druge zanimljivosti i predviđanja šta nas u bliskoj budućnosti očekuje, a vezano za IT industriju uopšte. Digitalizacija danas dovodi do stvaranja ogromnih količina podataka, a u isto vreme nas obavezuje da te podatke koristimo na pametan i odgovoran način. Zbog toga je Datability odabran za vodeću temu CEBIT-a 2014. Termin dovodi u vezu globalni trend Big Data sa sposobnošću da se podaci koriste na održiv i odgovoran način. Izlagači će na CEBIT-u ponuditi širok spektar konkretnih, dostupnih rešenja i usluga, dok će raznovrsni forumi pružiti mnoštvo novih i korisnih informacija o korišćenju, analizama i bezbednom skladištenju podataka. Ove godine sajam ima jasan poslovni fokus i organizatori su uvereni da će zbog toga broj izlagača biti veći nego prošle godine kada je na CEBIT-u izlagalo preko 3000 kompanija iz 70 zemalja sveta. U prilog tome govori i činjenica da će se velike svetske kompanije kao što su Samsung, HP, Huawei, Epson i mnogi drugi i ove godine pojaviti na sajmu sa znatno većim izložbenim prostorom nego ranije, a što je također značajno, zabeležen je porast broja velikih svetskih kompanija koje ponovo izlože na sajmu nakon par godina odsustva. Pored tih velikih svetskih imena, u isto vreme CEBIT je sve atraktivniji za start-up kompanije. Više od 300 mladih kompanija iz različitih oblasti IT industrije predstavit će brojna inovativna poslovna rešenja. Tako da će ovaj CEBIT postati najveći ovogodišnji međunarodni događaj za start-up kompanije. Za njih je CEBIT idealna prilika da se predstave IT publici širom sveta, da pronađu investitore i nove poslovne partnere. Ovogodišnja zemlja partner CEBIT-a je Velika Britanija, što u ovom trenutku zvuči kao sasvim logičan izbor, jer Nemačka i Velika Britanija zajedno, prema podacima, zauzimaju gotovo 10% svetskog IT tržišta. Očekuje se da na svečanom otvaranju sajma prisustvuje britanski premijer David Cameron i nemačka kancelarka Angela Merkel. A takođe, tokom sajma očekuju se prezentacije velikih imena iz sveta IT industrije, poput Steve'a Wozniacka, suosnivača kompanije Apple, zatim Eugena Kasperskog, osnivača kompanije Kasperski i mnogih drugih. Dakle, da ponovim još jednom, CEBIT se održava od 10. do 14. marta u Hanoveru u Nemačkoj, gde posetioce u 14 hala očekuje bogata ponuda inovativnih rešenja, više od 100 vrhunskih govornika i rekordan broj start-up kompanija. Više informacija na zvaničnom sajtu sajma cebit.de i sajtu predstavništva Hanoverskog sajma za Srbiju proexpo.co.rs. Toliko za ovo javljanje iz Beča, a već sledeće nedelje sa neke nove destinacije i sa nekim novim zanimljivim pričama.
Hvala Vlado, ovo je bilo efektno. Još da je bilo u ritmu valcera, izgledalo bi kao da smo u Beču, ali ne veze, bit ćemo u Hanoveru kad počne CEBIT. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Yeah, y'all know what it is. Katy Perry. Juicy J. Let's rage.
So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse.
Evo nove serije vesti koje su, kao što možete da prepoznate, više naslovi nego vesti, ali, opet kao što rekao, naslovi govore više nego vesti. Windows 9 beta stiže u maju kad prozori cvetaju. U 2013. godini isporučeno je 1 milijardu smartfona, a to je 1000 puta više od 1 miliona, za ne? Do sada je prodato 200 miliona licenci Windowsa 8, a to je 200 puta više od 1 miliona, za ne? Radosna vez za mrzitelje Microsofta koji su čim su prohodali prebegli Apple. Microsoft Office uskoro stiže na iPad. BlackBerry izdao unapređenu verziju svoje aplikacije BlackBerry Messenger BBM, koja se službeno naziva i BBM 2.0 i donosi nekoliko novih mogućnosti, ali nadam se ne i razloga da zauvek zaboravite na BlackBerry. Kažu procurili detalji vezani za Sony Xperia Z2. Ako vam se dlano iznoje samo zbog toga, samo ladno. Procurilo ih je toliko da vam ni kišobra neće biti dovoljan. I konačno, Rakuten. Ma ko to bio, ali ipak za vašu informaciju, to je e-commerce gigant iz zemlje izlazećeg sunca. Kupio je Viber ili Viber za 900 miliona dolara. Popularni Viber ili Viber, kao najveći suparnik Skype-u, bio je jedan od prvih koji uveo 3G VoIP na iPhone, a sada omogućava pozivanje mobilnih i fiksnih linija, slanje poruka, pa čak nudi push-to-talk mogućnosti. Eto tako, Viber ili Viber nudi push-to-talk, a paralelja Rakuten press-to-buy opciju. Ni Viber nije Jiber.
Kiša pada kada plačeš ti, dam, 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 dam. Zato ne želim više ostati, dam, 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 dam. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve, a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. Mramor, kamen i železo, lako može biti slomljeno. Sve, a sve baš prolazi, mi smo verni našoj ljubavi. Dam, 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 dam.
Uskoro ćemo da prikočimo jer kraj emisije sve bliže i bliže, ali ja moram da vas podsjetim da će Steve Jobs uskoro biti pred Beograđanima. Na predavanju doktora Petra Kočovića ili još bolje manifestaciji u Centru za kulturu Braća Stamenković u Beogradu 24. februara, a to je ponedjeljak. I to je dan kada se obeležava 59 godina od rođenja čovjeka koji je promijenio svjetsku tehnološku scenu. Tada će biti otkriveno spomen obeležje Steve'u Jobsu, dakle skulptura umrlom magu Apple'a, koju je naručila centrala Apple'a iz Kupertina. Maestro Dragan Radenović Vajar otkriće ovu bistu i objasniti kako je došlo do njegovog kontakta sa upravom Apple'a. Par dana nakon promocije, spomen obeležje će biti isporučeno naručiocu, dakle odleteti za Kupertino. Učestvuju u ponedjeljak uveče na ovom predavanju u Stamenkoviću Ivana Milenković iz RTS-a, Zoran Modli iz Zaira, Voja Antonić iz naše galaksije, Dragan Radenović, po vajarskom pedigreju blizak Rodenu, pa bi mogo da bude i Rodenović, Bane Ekser, sveže poniklovan, a ne zarđao kao što ime njegovog benda pokušava da nagovesti, i naravno Maja Volk, dama s gitarom i duhom. A kada smo već kod Steve'a Jobsa, znate li da je pronađeno, vjerojatno ste čuli već za to, njegova vremenska kapsula, i to posle punih 30 godina. Biće svečano otvorena, a njen sadržaj prezentovan svetu 25. februara. U čemu je poenta? Pita Damjan, moj prijatelj. Poenta? Čekamo 25. februar pa da ponovo ugledamo prvog Apple-ovog miša i Jobsove nepopijene kenove Coca-Cole. Poenta je verovatno u Coca-Coli, koja će dokazati da je kao staro vino, vremenom je sve bolja i samim tim otrovnija. A pošto ubija sve živo, uključujući i bakterije i viruse svih fela, eto ti efikasnog, a nepriznatog leka protiv raka. Ubija i rak i pacijenta. Dve muve jednim udarcem, šta ćete više? Ništa, osim ovoga što smo čuli u današnjoj emisiji, a u njoj je bio Julie Van Gogh sa pričom o radiju, s provolom sećanja na Nikolu Karaklajića, pitanje da li ste nominovani za IT Wars 2014, Dejan Ilić sa Alhemijom stvarnosti. A kada smo kod Alhemije, pre toga je bio i raport sa Kolarca, podom predstavljanja istoimene knjige Stanka Stojkovića, u stvari knjige pod nazvom Alhemija, ali nauke. Film pod nazvom Škola letenja iz 94. godine isplivao je iz zaborava. Markusa Svet nam je po drugi put ponudio mašinu Enigma u kućnoj radinosti.
naučno-popularni časopis Planeta predstavio sam kroz razgovor sa njegovim glavnim urednikom Aleksandrom Gaonom. U raznim i raznoraznim vestima zablistali su posebni osvrti na botove koji posećuju web sajtove češće nego ljudi i prodaja Vibera japanskom e-gigantu. Bile su tu vesti sa FM Neba. Vlada Bubanja javio se iz Beča sa visinski priprema za novi Cebit, a u zanimljivostima čuli ste odgovor na pitanje svih pitanja. Koliko bi iPhone koštao pre 20 godina?
Ovo je teško pitanje.
A nakon 20 godina ove 2014. nalazimo se u svetu predizbornih bajki, koje su plod mašte narodnih očeva i majki, gde imamo i primere brze i dostižne pravde. Eto, pre neki dan u RTS-ovoj emisiji koja se, gle, za ovu priliku vrlo indikativno zove Ovo je Srbija, imamo divan primer efikasne policije i efikasnog sudstva. Kratku priču smo videli o jednoj ekstra siromašnoj porodici, sačinjenoj od jednog oca i četvoro dece, od kojih je jedno pomalo zaostalo u razvoju. Otac je u zatvoru, a maloletna deca se, kako god znaju, bore da nekako opstanu i ne crknu od gladi. A zašto je otac u zatvoru? Zato što ga policija uvatila kako vozi traktor bez dozvole. Lokalni sudija je brže bolje rebnuo kaznu od 135.000 dinara, a pošto ovaj nesrećnik te pare nije video ni na filmu, a kamoli u životu, novčana kazna je trenutno pretvorena u zatvorsku. Tako čovek čuči u zatvoru, a njegova deca se bore da prežive bez oca, kako god znaju. Bravo sudio, živelo naše pravosuđe. Na primjeru iz života smo se uverili da je kosmička pravda brza i dostižna, naročito kada su u pitanju mali ljudi. Oni, što bi rekli jedna moja davnašnja špica za male oglase, mali, malecki. Kada su u pitanju veliki ljudi, pravda može i da popričeka, pa čak i da postane spora i najčešće nedostižna. Zločinci se brane sa slobode, razbojnici ostaju u pritvoru samo onih propisanih 48 sati, a onda se vrati u naruče porodice, ako je banda, njihova druga porodica, jel te? Ubice za volanom nastavljaju uspešno da obavljaju svoje narodne i političke dužnosti, dokazane ubice oslobađaju se zbog nedostatka dokaza, a suđenja za korupciju i pronevere traju godinama. Ali, ako vozite traktor, nadrljali ste ko žuti. I zato, dragi oče četvoro dece, sedi tamo u zatvoru i čuti da nisi pisnuo. Pravde na strani naroda, a ne na tvojoj. I ne zove se slučajno ona TV emisija Ovo je Srbija. A ovo je sve što sam uspeo da izvučem iz današnjeg zajra na ovom vama tako dragom radiju. Ne bih ni toliko da me svojim prilozima povremeno ne bace na kolena saradnici ove misije, razbaceni diljem ovog problematičnog sveta i uže, kao i gomila divnih, naučnih i high-tech magazina kojima se obilato podpomažem. Moje ime je Zoran Morli, ovo oko mene bio je high-tech svet. A u narednim danima, do sledeće misije, razmislite o svemu, pa javite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Adresa, dakle ulica i broj glase, www.modli.rs. Ono rs kao radio stvaralac, naravno. Do slušanja i dopisivanja i pazite kako gazite. I ne zaboravite. Samo danas je dan zapisan u zaglavlju svih dnevnih novina i onom malom ugliću vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više. Nemojte ga prokockati. Neka mu tome pomogne i ova pesma za doviđenja. E pa...
Doviđenja!